gesprek voor iets is nie heeltemal reg nie. En soos hulle sê, 'n nuwe besem vee altyd skoon. Ek weet nie, ek hoop ek vee nog skoon op hierdie stadium, maar jy weet ek is opgewonde as ek sien wat die Here besig is om te doen hier in die gemeente. Ons elke week net nuwe mense bykry en dit is nog sonder, ek bly sê dit, is sonder dat ons regtig ware poging aanwend om effektief buite te gaan en te sê Here wat ons vas te maak aan die in Matteus 28. So ons is regtig dankbaar vir wat die Here wil doen en ons deel vanaand 'n bietjie oor visie, wat ons voorsien of wat ons beplan en wat ons die Here vertrou vir die volgende jaar. So dis opgewonde dinge en in my hart wil ek graag vanoggend met u gesels oor visie en waarheen gaan ons en let's go, maar dis asof die Here my net kom stil maak het hierdie week, net kom stop het en sê, hoorie, kom ons wag net so 'n bietjie daarmee. Daar's iets wat God vanoggend wil deel, wat ek glo op die harte of baie van ons mee rondloop. En ek wil dit amper ministry time vanoggend noem, wat ons net vanoggend nie, ons gaan nie vanoggend, ek gaan nie vanoggend hier preek nie. Ek vertrou dat die woord vanoggend hierso gaan ingaan. En dis veronderstel om elke keer so te wees. Maar baie keer doen ons teaching en dis wonderlik en daar's 'n plek vir dit. Maar ek wil net vanoggend vertrou dat die Gees môre daar kom, hy kamers kom oopmaak vanoggend. En daar's dalk vrae vanoggend in jou lewe. Want daar was vrae in my lewe. En ek moes leer om sekere goed nie net te aanvaar nie, maar om vrede te maak en saam met God te beweeg. So kom ons vertrou die Here en my skrif is vanoggend Hebreërs 11, maar voor jy by Hebreërs 11 kom, ek wil net vir u lees ter voorbereiding in 1 Korintiërs 2 is een van my gunsteling gedeeltes in die woord. Ekskuus as ek dalk snyf hierso. Daar's nog so 'n semi gedeelte van die verkoue wat agtergebly het. Paulus skryf hierso in 1 Korintiërs 2. Jy kan net luister na dit, maar ek lees dit met 'n spesifieke doel, is om net u gees voor te berei. Sien, ons kan kom in kerk te kom en dan probeer ons met die natuurlike die dinge onderverstaan. Maar 'n sekere gedeelte van hierdie woord wat net deur geloof geaktiveer word en wat net die geestelike man kan verstaan. En dit is waar ek hoop vanoggend die woord gaan ingaan vanoggend tot ons by daai plek kan uitkom. Hy sê hierso en my rede en my preking vers 4 was nie in oredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van die gees en krag. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in 'n verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Want niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Daardie onverborgde wysheid is wat ek glo God vanoggend met jou en my lewe wil losmaak net vanoggend net om in te tap uit daai plek van Here die geestelike oë oop te maak vanoggend en net te kan sê Here ek ontvang. So kom ons maak gou ons oë net toe daarso waar ons is en ons gaan net die Here vra om net ons geestelike man wakker te maak vanoggend. En net ons geestelike oë oop te maak. So Here Jesus, ons kom vanoggend net om voor U te staan. Sê Here, ons staan hier vanoggend as 'n natuurlik. Ja Here, ons staan hier, maar ons wil vanoggend vra dat U die geestesman vanoggend sal wakker maak in ons. Here, dat U ons geestesore, ons geestesoë sal oopmaak. Here, en soos Paulus gesê het, ek spreek nie met oredende woorde van menslike wysheid nie, maar volgens Paulus wil ons vanoggend vir U vra, Here, dat U met daardie wysheid en daardie krag van bo vanoggend in ons lewe kom praat en ons losmaak vanoggend. Dat wanneer ons hier uitstap, ons vol van die Gees is. Dat ons dronk van die Gees is, Here Jesus. Dat U woord so in ons woord, Lord, it is so saturated in us, Lord. That we will not be able to leave this place the same as we came in. In Jesus' naam. Amen. Right, kom ons, u kan die woord, u Bybels oopmaak by Hebreërs 11. En ek het nie vanoggend die skrif daarop nie. Dit is al wat jy gaan sien van Hebreërs 11 vanoggend. So as jy nie die Bybel het jy met jy luister vanoggend, maar ek wil spesifiek hê ons moet nie te veel notas maak vanoggend. Ek het so min as moontlik slides hierse vanoggend, so dis vir my belangriker dat ons net luister en net by die Here uitkom. Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, so die dinge wat gesien word nie ontstaan uit uitsienlike dinge nie. Ek lees die ou vertaling, so die Afrikaans klink vir my ook nog soms snaaks, ek moet nog 'n nuwer een kry. Maar kom ons hou by hom. Blykbaar is hy meer korrek. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof, jy het baie gehoor, is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het vir wat dit beloof het. Jy kan nou aan bly lees en jy gaan sien, dit is die gedeelte van die geloofshelde, deur die geloof, in teendeel vers 11 praat van, in die Engelse King James version, through faith, en die ander onderskei by faith, maar, ek wil 'n punt vir oggend hier maak, jy het sekere goed in die lewe, het ons geloof nodig, om daardeur te gaan, maar daar kom al sekere goed in die lewe, waardeur ons eers moet gaan, om ons geloof sterker te maak. Ons lees, en dis die wonderlike, nou wil ek hier saam met my kyk, gaan na vers 36 toe, in dieselfde boek, 11 vers 36. Ander weer, onthou nou ons het verlees van al die geloofshelde en wonderwerke, maar nou vers 36 sê, ander weer het die proef van bespotting en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, vandag loop ons in ander klere rond, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skere in die grond, en alhoewel hulle allemaal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle nie die belofte verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Dis asof ons twee kategorieë hier het. Ons het die wat deur geloof baie vermag het, sekere goed sien gebeur het in hulle lewens, God vertrou het en die Here deurgekom, en dan was daar wat van hulle wat soos Abraham nie alles gesien het nie, maar toch het hy God se seën in 'n groot mate ervaar. Maar dan is daar die tweede deel, en dis waar ek vanoggend wil stilstaan, by vers 36. En andere wat deur die leeu's gevang is, andere wat gearresteer is, andere wat in woestyne rondgedwaal het, wat het nie aldag maklik gehad het nie, wat soms die slegte kant van die lewe gehad het. 'n Tyd wanneer, en ons moet mooi verstaan vanoggend, ons praat nog steeds, dis dieselfde tipe mense wat ons hier, almal Christen hierso, maar hier is twee kategorieë wat hy onderskeiding maak. Die wat, ek hou van, wat, in Engels, ek kan nie dieselfde sê vanoggend, ek het dit in my Engelse notes, there's the victors of faith, and there's the victims of faith this morning. En ons staan vanoggend stil by die victims, en dis hoekom ek vanoggend se titel vanoggend gesê het, wanneer God stil is in jou lewe, wanneer Daai tye wanneer die Here net nie praat nie, wat God net nie antwoord het vir dit, vir daai seer wat ons deurgaan nie. En ek glo u en ek, elkeen van ons kan vanoggend identifiseer dat daar tye in ons lewe is of was wanneer God net stil is. Wat ons nie aan verstaan hoekom nie. In 2007, het seker al baie van hier ons tydens gehoor, maar in 2007 is my vrou verwagting gewees met ons seentjie en gedurende die swangerskap was daar tekens dat alles nie reg is nie. En op daai stadium onthou ons dat ons saam begin bid en ek staan daai oggend en koffie maak en terwyl ek bid, ervaar ek net die Here sê vir my, ons het toe al 'n naam vir hom, Christian. En die Here sê vir my, this son will live for my glory alone. En ek vat daai woord en ek staan op die woord en ek sê, Here, ons kanselleer elke plan van die vyand. Ons spreek dit oor ons kind. En langs toe die kort, dit was relatief vroeg in haar pregnancy, swangerskap, die so in Afrikaans, maar na mate ons deur die proses is, baba groei en alles, tot op die laaste, die oggend, wanneer sy begin pyne kry en ons ingaan hospitaal toe, 38 weke, ek dink dit is die laaste wat jy kan gaan, so, en sy in kraam gaan ons by die hospitaal kom, en hulle begin om hartklop te neem en agterkom, daar is geen hartklop nie. En ek kan vir u sê, in daai hospitaalkamer, ek onthou dit soos vandag nog in Februarie, dit reën, dis grys, daar buite, net ek en my vrou in die kamer, en is stil. En daar is iets in jou wat loskom, en jy bid tot God, en jy roep uit tot God, Here, waar is u? Ons vertrou u vir 'n wonderwerk, want hier binne is jy verwarring in jou. Jy weet nie, Here, hoekom ek? Ek is kind van u. En die vraag kom nie op in my gees op daai oomblik van wat het ek verkeerd gedoen nie. Dit is net 'n vraag van, Here, hoekom, waarom, wat is hier besig om te gebeur? Is hier besig om ons geloof te sterker te maak? Moet ons hier vertrou en ons spreek woord ons, en die mense kom een na die ander dokter en hulle maak seker en tot die laaste vir ons sê, maar dit is verby, die baba, daar is nie hartkloppie. En ons bly vertrou net, en sê, Here, ons gaan hier vertrou vir 'n wonderwerk. En hulle laat het toe om deur 'n normale geboorte te gaan, en sy gee toe geboorte aan Christian, en daai stadium met ons 'n klomp van ons kerkleiers saam met ons in daai kamer, en ons hou vas om, en ons draam op in die Here, en ons bid vir hom, ons vertrou, Here, maak hom lewendig, want net 'n week of twee voor dit, het ons al soveel gehoor van getuienisse, waar die Here kom, en kinders wat 4 ure lang dood is, op die mama se bors lê, net aan die, terwyl die mama hom net streel, na 4 ure, terwyl die dokter hom al reeds dood verklaar het, net skielik lewendiger word. Wat ek kan vir u vanoggend sê, ons is deur daardie proses en hy het nie lewendig geword nie. Ons moes deur hierdie goed werk en dit was 'n tyd in ons lewe wanneer ons ervaar het op daai oomblik, in daardie donker oomblik dat God stil is. Dat ja, ons kry baie keer die religious ouens wat vir jou met so lang lys van antwoorde kom, hoekom hierdie goed gebeur? Maar ek is hier vanoggend hier om vir u te sê, of die antwoord, ek het nie die antwoord vanoggend in jou lewe, of in my lewe, die hoekom nie. Maar ek wil met u vanoggend gesels oor, wat leer ons uit hierdie situasies uit, wanneer ons in situasies soos daardie kom. Jy weet, en die wonder agter dit alles, om klaar te maak met die storie, is na die tyd, dink ek, en ek vraag vir die Here, Here, hoekom? Die woord, dit maak nie vir my sin nie. Tot ek begin besef het, ek kyk in die natuurlike. God het geweet, dat hierdie seun, he will always live for his glory. He will always be in heaven for his glory. En nou, onlangs, 6 maande terug, het my vrou weer die tweede droom gehad, vir wie die blonde seentjie rondhardloop in die hemel, en sy kan hom net nie vang nie. En ek weet vanoggend, ek het daai rustigheid in my gees, maar God moes daai vrede net kom bring, that he will live for his glory alone. En net so sit u vanoggend hier, met ander situasies, dalk nie soortgelyk soos ons nie, maar ander situasies in die lewe, wat dit net stil is, wat God net nie daar is nie. Jy weet, hoofstuk 11 is waar ons lees, dis die begrafplaas van die geloofshelde van God, waar ons hulle grafstene lees. Deur geloof het Abraham dit vermaak, deur geloof het Josia dit vermaak, deur geloof het Samson dit gedoen. En dan kom ons by vers 36 wat sê, andere wat geloof gehad het, God vertrou het, maar dinge het nie gebeur soos jy of ek verwag het nie. verskeer, honger gelei, behoeftes nie verstoen nie. Wat doen jy as God nie deurkom in jou lewe nie? Wat doen jy as God skynbaar stil is op daai oomblik? Jy weet, Noag het vir 40 dae en 40 nagte deur die storm gegaan. Maar dan vergeet ons dat Noag vir 100 dae net gedryf het. Want het net stil is. Daar was 'n storm, maar na 100 dae is het net stilte. Jy weet, soms maak ons het deur daai storm, maar dis daai stilte na die tyd. Wanneer God stil is, wanneer jou gees nog, daar soveel woelinge is in jou gees, wat ons deur daai tyd moet gaan. En ons vra God, en ons roep uit, hoekom Here, doen U nie iets oor hierdie situasie nie? Hoekom kom U nie deur vir my nie? En ek volgend weer eens beklemtoon, ek het nie volgend vir die antwoord vir die hoekom nie. Ek dink het sal arrogant wees vir my volgend om te staan en te probeer antwoord of om 'n lys antwoord te gee. En ek kan sekerlik gee volgens die woord. Maar ek wil volgend hê ons moet net kyk na wat wil die Here vir ons hê. En jy weet ons praat van 'n 2020 visie. Maar ek wil volgend hê ons moet kyk na die 2929 visie. Deuteronomium 29:29 sê die verborgde dinge is vir die Here ons God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Jy weet, daar is sekere antwoorde wat ons nooit hier op aarde gaan kry nie. En ek glo baie van dit. Jy weet, iemand het eendag gesê, as jy alles wil verstaan, dan moet jy beter gou-gou vir jou faal oopmaak waar daai goed wat jy nie verstaan nie. Want daar is baie situasies, baie goed in ons lewe as kind van die Here, wat ons in daai faal moet plaas. Wat ons nie antwoord het voor nie. Maar kom ons kyk vanoggend, wat leer ons uit hierdie tye wanneer God stil is? Wanneer ons nie 'n antwoord kry nie, wanneer ons nie verstaan nie, wanneer ons net die stil kan kry. Die eerste punt wat ek vanoggend wil maak, drie punte vanoggend. Dit beskerm ons vrye wil. God het vrye wil gegee vir elkeen van ons. Ek en Hercules wat nou voor verlede weekie gepreek het, gesels sommer net so op pad nou die dag toe ons Winnik toe ry. En ons praat so, ek weet nie hoe het ons op die subject gekom nie, maar ons praat hier so oor 'n motorongeluk en hy vertel van die keer wat hulle gery het van die Kaap af iewers op pad Springbok toe, ja, om uit te reik na die Springbok gemeente. Hulle was 'n mission span wat daar gaan uitreik het. En terwyl hulle ry sien hulle hierdie, dis 'n kar voor hulle wat bestuur, maar hulle sien 'n kar wat aankom van daai kant af wat chicken speel. Ek weet nie of daai ding in Afrikaans bestaan hier. Maar hy swif heel pad op die pad en dit sit. En langs toe die kaart, die voorste kar voor hulle met sy chicken speel ruk en hy gaan van die pad af rol, twee mense dood op slag. Hierdie ou is verby, nooit weer gesien nie. Dit is vrye wil. Ek wil vir vanoggend sê dat goeie mense soms suffer of swaar kry as gevolg van slegte besluite. Wil nie woord slegte mense, maar ek praat van wat ons nog in die wêreld is. Wil nie sê as jy dink slegte mense nie, maar ek wil 'n punt maak hier vanoggend. Dat soms is ek en u in die ontvangkant. En dit beteken nie dat God se beskerming oor ons is nie. Weet, en ek dink is 'n wan teologie wat gepreek word in kerk om net vir mense te sê jy gaan nie die lekker deel van lewe kry. Here wil jou seën. Ons roep mense in. Baie keer sien ons dit oor televisie dat ons spreek net hierdie prosperity teaching. God will bless you, Here sal dit vir jou doen. And yes, God is able to do that. I don't deny that. En ek glo dit met my hele hart vanoggend. Maar die probleem is, wanneer ons so ons vasmaak in dit, dat wanneer die slegte deel, en ek wil nie vanoggend dit oor die spreek en sê dit gaan kom nie, maar wanneer dit kom, dan verstaan ons nie vir God nie. Dan skielik maak hierdie teologie wat ek het, van, dan maak het die sin nie. Nou ek sê nie, jy moet net altyd swaar kry in die lewe, en net safri, dit is nie wat ek vanoggend sê nie. Maar ek sê, daar's oomblikke in ons lewe, wanneer ons moet weet, wat ons geloof so geanker wees in God, wat wanneer hierdie storm kom in ons lewe, wanneer die donker oomblik kom, dit ons nie ruk nie. Nog 'n voorbeeld wat ek vanoggend kan deel, miskien, is oor vrye wil. Ek het in so 10 jaar terug, toe regtig waar die Here regtig iets nuuts in my lewe begin doen, en werklik waar op 'n nuwe vlak met die Here begin stap het, was toe nog betrokke in die AGS en die pastoor daar so, en die oggend mense wat hier sit, wat weet van hierdie situasie, maar was vir my regtig ware geestelike vader op daai stadium. Ek is weg Londen toe en baie kontak gehad, en dit was regtig die persoon met wie ek net kon gesels. En ek glo elkeen van u het so 'n persoon baie in die lewe, daai geestelike vader, en En is so 2 jaar terug een oggend is toe nie meer hierso in Namibia en hulle terug verhuis Suid-Afrika toe. Kry ek 'n sonoggend teks, hy is oorlede. En skielik maak dit nie vir my sin nie. Wat het hier gebeur? Tot ek uitgevind het, lang storie kort, hy het selfmoord gepleeg. Nou ek is nie vanoggend hier om enige iemand te judge nie. Maar dit het in 'n oomblik daai vraagteken in my lewe kom plaas. Van Here, hoekom? Want ja, daar's vrye wil betrokke. En ek glo hy ken U en hy het wonderlike werk gedoen. Maar tog hoor jy van soveel mense wat poog om selfmoord te pleeg en God net intree en wonderbaarlik het dit nie gebeur nie. En dan vra homself die vraag, Here, hy het so wonderlike werk hier op aarde gedoen. Hoekom moet U ook hier interfereer nie? Maar daar's vrye wil betrokke. En hierreens, ek sê dit vanoggend. Ek sê dit nie uit 'n veroordeelende oogpunt vanoggend nie. Maar ek wil 'n punt maak dat sê daar's vrye wil wanneer ons in hierdie situasies is, wanneer goed met ons gebeur. En soms nog is dit daai hongerte in my en veral nou toe ons swak op moet toe kom, daai verlange om net met hom te praat en te sê, kyk, die saad wat jy gesaai het. Nie dat ek vanoggend trots staan in myself nie, maar net om te sê dankie. En dan is daar 'n deeltjie van daai hoofstuk wat 'n vraagteken op het. Wat net sê, Here, hoekom? Ek sou so graag wou vanoggend net. En ek glo, een ek begin in ons lewens baie keer en ons is opgewonde en ons stap die pad met die Here en daar's uitroeptekens oral in ons lewens hoe ons opgewonde is. Maar soms dan kom daar 'n situasie in ons lewe en daai uitroepteken verander in 'n vraagteken. En dan sit ons in 'n plek waar ons baie keer bitter is. En ek vervolgend vir jou sê, as bitterheid in jou gees nie kan affekteer nie, dan kan dit nie jou destiny affekteer nie. As jy kan waak dat bitterheid daar nie sal inkom nie. Weet, die probleem is die vyand kom deur die krake van daai onopgeloste goed in ons lewens. Daai goed waar ons die Here begin verwyd. Weet, soms slaan die lewe jou so hard dat dit wat in jou is uitkom. As dit bitterheid is, dan kom dit uit. As dit die vrug van die gees is, dan kom dit uit. Maar die probleem is, as God toelaat, let wel toelaat, ek sê nie God is die, I'm not saying God is the offer of this morning. Maar wanneer God dit toelaat, dat hierdie goed na ons kant toe kom, het God 'n beter visie van dit alles. En ek en jy moet waak, dat bitterheid nie in ons inkom, op daai oomblik, wanneer ons 'n vraagteken in ons lewe kry nie. 2 jaar gelede, jy weet, voor ons nog betrokke was by Shofar, was ons betrokke in Londen by 'n kerk en dit het werklik goed gegaan met ons. 7 jaar verbonde daar en ons het maar basies deur die ranks gegaan van onder af. As ek nou maar sê in menslike terme het ons eie CV opgebou, as ek dit so kan noem. Deur homself dan so tot die plek waar ek begin preek het en so tot op een dag in September waar die hele pakkaarte net platval. Wat iemand in soveel woorde maar net vir ons sê, hoorie, julle het eintlik ons DNA nie. Niks verkeerd gedoen nie. Niks was daar rede om te sê, hoekom ons nie die pad verder kan stap nie. Maar op daai oomblik, voel dit vir jou soos 'n donker oomblik, wat jy sê, Here, wat is hier besig om te gebeur? Ek maak nie sin nie. Ek weet in my gees, ek het 'n vertroue, ek het 'n wete dat ek op die pad is, maar hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? En terwyl ek hierdie week die preek voorberei, toe lees ek sommer so deur my boek wat ek so net die beloftes vir die Here vir ons gegee het en op daai stadium onthou ek en ek Here vat my terug, net daar soveel beloftes en onder andere die Here sê ek gaan 'n pad maak in die woestyn. Ek wys my vrou sê, "Ja, in die woestyn, jy weet." En ek wil vir u vanoggend sê en ek het geluister na daai ek luister na 'n teaching nadat ons deur hierdie proses gaan van 3 maande wanneer die Here soek. Want ons is nie by 'n plek, jy weet, as jy in kerk, wanneer jy in kerk is, sal jy weet, dit werk nie in die kerk so om soos 'n werk te gaan soekie. Vir my werk dit nie so nie. Ek kan nie nou vandag hier klaar maak en besluit, ek gaan soek nou en stuur my CV uit. It doesn't work like that in the kingdom. Dis oor gebed, dis oor 'n ding van waar wil God ons hê. Sonder om klomp idees in my kop te sit van hierdie kerk en dit. Maar ek wil vir julle sê, daar is moontlikhede gewees. Ek kon instap by sekere kerke met 'n kwalifikasie. Maak 'n gevoel in my gees, Here sê nee. Vertrou my. En ek luister na 'n teaching na die tyd en iemand sê toe Paul Scanlon wat groot kerk in Engeland het sê, "Thank God for the rejecters in your life because they will push you in a direction that you never wanted to be or wanted to be will be." En ek het vanoggend sê ek sou nie gestaan het vanoggend voor u if that thing didn't happen. Hoekom? Want ek was so lojaal. Ek was so blind in effek om net lojaal te wees teenoor daai visie en teenoor wat ek glo reg is. Maar God het ander planne gehad. En soms kom ons in daai donker oomblik. En nou na 2 jaar kan ek uitroep in my gees en elke dag net die Here dankbaar wees vir waar ons is en ons plek in ons lewe en ons kan deel vorm. Jy weet toe ons die is gesê gevra is om swak op moente te kom. Fred noem dit sy flagship kerk, jy weet, van die shofars. Van dinge gebeur so en dis vir ons so voorreg om deel te wees hiervan. Maar het dit nie gebeur nie? Het daai donker oomblik in my lewe nie gebeur nie van wat is hier besig om te gebeur, Here? Ons het niks verkeerd gedoen nie. And bless that man that God used. I'm not judging anyone this morning. Al wat ek sê is ons moet sorg net terugval in die Here en sê Here, dis te veel vir my op hierdie oomblik. Ek verstaan nie, maar gee my krag om dit te verstaan. Die tweede punt wat ek volgende wil maak is, wanneer ons deur hierdie stil oomblikke gaan, behou dit ons, of maak dit ons geestelik volwasse, en ons kry wysheid. In handelinge begin, handelinge met wonderwerke, en ons sien hoe Paulus al hierdie groot wonderwerke doen. Maar wat baie van ons mislees is, in die laaste 9 hoofstukke, eindig het met vervolging, Paulus wat arresteer word, in die tronk gegooi word, mishandel word, en dan onthoof word. Hoekom gryp God nie in nie? Ons lees die eerste gedeelte, maar ons verstaan nie. God berei jou en my soms voor, want hy weet waartoe ons in staat is. Somtyds doen daai swaar kry in ons lewe meer vir ons, as die voorspoed in ons lewe. Want die grootste lesse leer ons daar, in die donker tye. Dis goed, as ons deur die swaar kry gaan. Ek spreek weer eens, ek moet vir u sê, vanoggend, en ek wil 'n punt maak vanoggend hier. Ek is meer vir die voorspoed as vir die swaar kry. Jy weet, maar ek moet vanoggend stil staan om gehoorsaam te wees aan die Here, om net te sê ons toerus in daardie tye van donker tye, dat ons die les leer dat ons nie weer hoef deur daai ding te gaan nie. Dis hoekom ons soms deur daai proses gaan om die les te leer, want God weet ons wil elke keer dieselfde les om elke keer om dieselfde berg gaan. En soms is pyn jou vriend, wanneer dat jy weet jy's nog steeds lewendig. There's something that needs to die in you. Paulus en Silas sit in die tronk. Hier sit hulle in. Hulle het God geprys terwyl dinge daar buite is, goed gaan alles. Suddenly is hulle hier in die tronk. En nou sit die Here en nou kyk hy net die ding. Ek kan net sien. Ek wil nou kyk wat gaan hulle maak as hulle in die tronk sit. Wat maak Paulus en Silas? Hulle begin die Here te loof en prys in die omstandighede. En terwyl hulle die Here loof en prys in daai donker oomblik en daai tronk, sê die Here, maar hierdie is nie 'n ligte prys nie. Hierdie is nie net 'n gewone prys nie. Dis om my te prys in die midde van omstandighede, in die midde van die donkerste tye in jou lewe. Wat doen die Here? Hy stuur die aardbewing engel. Hy sê, sla daai tronk, daai man uitkom. En ek wil vir jou vanoggend sê, as jy kan leer om te prys en die Here te loof in die tye waar dit donker is, in die tye wanneer God nie vir jou sin maak nie, dis dan in die tye wanneer ons kan leer om oorwinning te kry oor ons situasies. Wanneer jy voor 'n berg staan soms en die Here kom nie deur vir jou nie. Jy verstaan die Here, hoe gaan hierdie berg voor my weggaan nie? Dan sê ek vir jou vanoggend, trek aan daai stapskoene van jou. Trek aan jou climbing gear, soos die Engelsman sê, en klim daai berg sonder of met 'n oplossing. En vertrou God op pad. Jy weet, daar's tye in Paulus se lewe wanneer hy uitgeskop is, wat hy daar buite gegooi is. Wat hy gestenig is. En erger nog, wat hy gesterf het. Maar was dit nie vir sulke tye in sy lewe nie? Praat Paulus, onthou Paulus praat van, ek het opgegaan in die hemel, ek was in daai visie wat hy gehad het. Dat ek en jy vanoggend nie sulke openbaringe gehad, soos dood, waar is jou angel nie? Waar kom Paulus in daai goed? Ek glo dit het gebeur in daai tye waar het donker is. Die probleem of die ding is wat ons moet doen, is wanneer klippe na ons gegooi te word, dan maak jy soos daai ou prentjie van die donkietjie, dan staan jy net op die klippietjies, dan nog 'n klip na jou gegooi word, dan los jy dit, dat die klip daaronder val. En laat dit 'n fondament gemaak vir dit om gehoor te bou na God toe. Paulus was gemartel in die Filippyne, arresteer in Jerusalem. Sy skip het gestrand, slang het hom gebyt. Toe was hy onder huisarrest vir 2 jaar. Hoekom is God stil? Dit moet u vanoggend mooi hoor. Lukas, Paulus se companion of sy maat wat saam met hom gaan, blykbaar was nie 'n ooggetuie van Jesus nie. So al wat Lukas gedoen het, is Lukas het rondgegaan en het die ooggetuies ondervra. Ek vra vir u vanoggend en dis 'n vraag net. Wanneer het Lukas tyd gehad om dit te doen? I want to propose to you this morning. Die tyd toe Paulus, toe die Here eers vir Paulus met bietjie slack him down. Dis sê Paulus staan net bietjie stil want Paulus is ou van visie. Paulus wil net kerke plant. Ons moet daar voorkom. Maar die Here het 'n groter plan met dit alles. Wie het Handelinge geskryf? Lukas. As Paulus nie stil gestaan het, maak 'n punt vanoggend hierso. Die Here hom nie toe 'n punt gebring het wat hy huisarrest is, wat hy lyk soos 'n donker oomblik in sy lewe nie. Glo ek Lukas het heel waarskynlik, dis my teorie, dis vanoggend, nie tyd gehad om net mense te begin ondervra nie en eventually Handelinge nie. Alles het tussen die Handelinge vanoggend gehad nie. Handelinge 12 lees ons van Petrus en Jakobus in die tronk. En hier daai geleelte al baie gelees. Jakobus het onthoof is. Maar 24 uur later dan kom die engel van die Here. Maak die engel tronk vir hulle oop en Petrus ontsnap. Nou het jy al ooit gedink wat die twee families moes gevoel het. Die vraag wat moes opgekom het. Ek is sekerlik Petrus se familie het 'n groot party gehad. Die Here het deurgekom. Prys die Here. Wat jy al gewonder die vraag wat in die familie van Jakobus moes wees. En Here, dis wonderlik, ons is bly saam met U vir Petrus, maar hoekom het U nie net 24 uur vroeër deurgekom nie? Hoekom het hierdie daai engel net 24 uur vroeër gestuur nie? Want dan was Jakobus nie onthoof nie. Dit was 'n donker oomblik in 'n lewe. Paulus spreek die Saulus wat ons geken het van Tarsus. Hy vervolg die kerk, hy maak Christene dood. Hy maak weduwees en weeskinders so ver as hy gaan. En dan kom hy tot bekering. En dan preek hy vir hierdie mense wat hy nou van weeskinders gemaak het, en weduwees gemaak het. Het jy al ooit gewonder wat in die harte van daardie ouers of in daardie persone moes gegaan? Ons is wonderlik, prys die Here vir wat in jou lewe gebeur. Maar Here, hoekom het jy nie maar net 60 dae vroeër deurgekom en hierdie man omgedraai in die lewe nie? Voor ek my man verloor het, of voor ek my kinders of wat ook al verloor het nie. En jy mag dalk vanoggend hier sit met situasies wat dit God net nie volgens u tyd deurgekom het nie. En jy vanoggend sit met bitterheid in jou gees vanoggend en wonder, Here, hoekom? Hoekom het u nie net 'n dag vroeër nie? Hoekom het u toegelaat dat hy sterf? Hoekom het u toegelaat dat dit ondergaan? Punt nommer 3 vanoggend. My laaste punt. Wanneer ons deur hierdie seer gaan, betoon dit genade. Wat bedoel ek met genade? Toe Jesus aan die kruis hang, en God nie deurkom vir hom nie. Daai oomblik, een oomblik in die geskiedenis van die woord wat God sy gesig draai op Jesus, het dit genade betoon in my en jou. Dit was 'n donker oomblik in Jesus se lewe, 'n stil oomblik wanneer God net stil was, maar dit het nie dinge vir hom sin gemaak het nie. Maar wel daai oomblik wat God stil is, het lewe gebring in hierdie kant vir my en jou. Ek het 'n vriend gehad, ons is nou 8 jaar Londen gewees, maar seker so wat 6 jaar terug. Daai stadium het ons saam swat, terwyl ek in Londen gewerk het, en ons het ons eksamen sommer self daar by die kerk gaan skryf, ons het goedkeuring gekry, so ons het regtig waar vir ons was 'n groot geestelike mentor vir my gewees, selfe ouderdom as ek, maar die pad baie lank al met die Here gestap, en so dit was lekker om altyd om nie hierdie studies alleen te doen, nie gesels, en ons het baie keer sommer net oor die woord gaan gesels, jy weet, en dan kan jy soms so vaspraat en die mekaar praat, as jy hier in die Bybel begin rondduik, en oor goed begin reneer. Maar het was vir my so kosbaar gewees om iemand te hê langs my, en so wat in die tweede jaar van ons studies, toe kry hy tyding, hy kanker. Op daai stadium, denk ek, was ek 28, ons was by dieselfde ouderdom, net getroud, en ons die Here het begin vertrou vir sy genesing. en almal in die kerk het saam gestaan gebid vir Bertus vir sy genesing. En so wat 2 weke voor hy dood is, het ek nog 'n brief van hom ontvang waarin hy God vertrou. Jesus gaan my genees. Bid saam met my. Ek vertrou hom. Terwyl hy al op 'n plek lê waar hy net 'n graadjie is, waar hy so uitgeteer is deur die chemo en alles. En wanneer sulke goed gebeur in jou lewe, dan maak dit weer 'n vraagteken. Want ek vra vir God, Here, hierdie man wat definitief nader aan U stap as ek, wat al van 4-jarige ouderdom af U dien, hoekom hy? Ons beide het 'n roeping vir die bediening. Hoekom laat U toe dat kanker in sy lewe inkom? Wat maak my spesiaal? Wat maak my anderster? En daar's nie 'n antwoord nie, maar jy weet wat ek ervaar, Here, in my gees sê is dat sy lewe was 'n saad in my lewe en net so in baie ander. En die bietjie wat ons saam gestap het, het genoegsame saad in my gelaat wat volgens soos God dit kyk weer na sy kant toe gaan kom. Die mense wat ons aanraak en die mense wat elke een gaan aanraak met wie hy sy lewe. Al wat ek net vir u vanoggend, die punt wat ek vanoggend probeer maak is dit. Baie keer ons kyk in die natuurlike. Vir ons is dit hier sterf iemand op 28-jarige ouderdom met kanker in hom, 'n roeping op sy lewe. En ons sou graag wou gesien het dat duisende kerke geplant is, honderde mense. En ja, ons glo in die groot oggend dat Satan die een is wat hierdie goed baie hierdie goed bring. Maar God word nie by surprise gevang vanoggend nie. Dat die Here op daai stadium al reeds geweet het die plan en hoe om deur hierdie ding te werk. Stefanus, nog 'n geval van iemand wat as ons in die Bybel lees van 'n goeie man wat geroep is vir die bediening en nou is hy op pad om die ding te doen. En ons sou dink hierdie man sou net so baie kon vermag wat Paulus is, want ons lees in Handelinge, ek dink Handelinge 7, hy was vol van die Gees. Maar dan kom Paulus of Saulus van Tarsus. Saulus wat die Taliban is van daai dag gewees. Die maffia. En hier staan Stefanus op sy knieë terwyl hulle hom stenig. Wat ek en jy vergeet is, terwyl Stefanus gestenig is, die woord sê, het Saulus van Tarsus gestaan en het die klere vasgehou van die wat hom stenig. En ek kan dit in my geestesoog sien vanoggend, terwyl, want die woord sê, hy het gebid vir hulle. Terwyl die klippe, terwyl hulle hom stenig, staan Stefanus hier en bid vir hulle wat hom stenig. En Paulus staan hier op die kant en hoor net, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En Paulus moet sekerlik in sy gees ervaar het, wie is hierdie God? Wie is hierdie God vir wie hy bid? Want ek dien nie dieselfde God nie. Hy is besig om vir ons te bid, terwyl ons hom stenig. En 'n saad word geplant in Saulus, sodat 'n paar weke daarna, of 'n tyd daarna, 'n ontmoeting met God omdraai. Terwyl hy sunstroke, S-O-N, ek sê, ek like dit. Hy het sunstroke on the way to Damascus. En sy lewe word verander. Maar het begin net deur waar te neem, toe daar 'n donker oomblik in Stefanus se lewe is, hoe Stefanus dit hanteer. Wanneer God nie vir ons ingryp nie, is dit altyd beter vir die bevordering van die oorhoofse doel. God sien die plenk en geheel. Ek en jy hardloop soos hoenders hier rond op aarde. Maar God is soos die een, soos die valk daarbo, wat visie het, wat beter weet, wat oor 5 jaar van nou af kan sien hoekom hierdie goed in ons lewe soms gebeur. Dink aan Josef. Josef is hierdie jong seun wat net 'n droom het. Hy wil die wêreld kos gee. En jy ken die verhaal, julle ken die verhaal. Josef deel hierdie droom met sy broers. Wat gebeur? In plaas van voorspoed, dis net die teenoorgestelde. Josef word in die put gegooi en as Josef in die put gegooi was, Josef het nooit die Ismaelite ontmoet nie, as Josef nooit die Ismaelite ontmoet het, het hy nooit Egipte toe gaan nie. As Josef nooit Egipte toe gaan het, het hy nooit vir Potifar ontmoet nie. Josef nooit vir Potifar ontmoet het, hy nooit Potifar se vroutjie ontmoet nie, wat vir Josef beskuldig het van ryp of aanranding. En dan het hy nooit in die tronk geval, het nooit die bakker ontmoet nie, het nooit die skinker ontmoet nie, het nooit die farao ontmoet nie en die wêreld sou honger gely het. Maar hier is die ding wat ek hier moet vanoggend vang. Here het hier vir Moses, vir Josef gesê, toe hy die droom gee vir hom, hoor hierso, dis wat ek wil sien, dis die visie, dis wonderlik, ons kry die visie van, maar toe die Here nie vir hom gesê, hoor hier in die middelpad, gaan dit nie maklik wees nie. Jy gaan so bietjie teëspoed hê. Selfs met Moses. Moses is ongehoorsaam. Nou sien ek hierdie prentjie. Moses staan op die berg Nebo. Hy roep vir God, sê Here, ek wil in die beloofde land ingaan. Ek het nou net die rots geslaan. Is dit so erg? Ongehoorsaamheid, ja. Ek maak dit nie klein volgens nie. Maar dis iets wat ek vir jou volgens die woord lees. Jesus sê nie vir hom, of God sê nie vir hom op daai oomblik. Moses wag. 500 jaar later gaan ek en jy besigheid oorpraat. Want dan kom jy en Elia af en kom sit jou voete op die Mount of Transfiguration en jy is in die beloofde land hier. Maar God het die prentjie op die einde gesien. God sê soms, of ek ervaar in my gees, dat er soms dinge is in ons gees. Ek het vir Here gevra, weet, Here, hoekom, wanneer hierdie sleg met ons gebeur soms, hoekom berei ons dit soms net voor nie? Of wanneer hy vir ons hierdie mooi visie gee, soms, soms is dit net 'n surprise wat ons vang, die Here ons net kom surprise. En ek ervaar dit in my gees, dat die Here sê, dat's dinge in my en jou toekoms, wat God nie wil hê, Satan moet weet nou nie. En gaan aan sy uit sy pad uit gaan om te stop. Dis hoekom daar soms so 'n surprise factor is in ons in ons pad met die Here. Die Here ons net kom verras. Dink aan ou Job. God het nie vir hom vertel jy gaan 'n moeilike tyd hê nie. Hy's geseën, hy skielik kinders dood, siek. En jy ken al die storie. Hy's 'n gesiekte hoe hy net daar sit en homself krap. En dan kom sy vrou na hom toe en dan sê sy vir hom: "Job, vloek vir God en sterf." En sit Job so, en ek hou wel van Job sê, sê ek kan God vloek, en sterf, of, ek kan God prys, en leef. Ek dink ek kies om God te prys en te leef. En ek wil vir jou volgens sê, wanneer jy na oomblikke kom, wanneer jy sekerlik, maar sekerlik nie weet, Here, waar is jy in hierdie situasie nie? Is hier enige hoop in hierdie situasie, dan prys jy nog steeds vir God, te midde van die pyn, soos Paulus en Silas, in die tronk, in die omstandighede. As ons kan leer om te prys in ons pyn, as ons kan leer om God te eer en te vertrou in die oomblikke, dan kan God vir ons deurkom, en dan word ons geloof gebou. Ek sluit af vanoggend, en ek die band hier vanoggend, wanneer God nie ingryp nie, verdiep dit jou en my geloof. Wanneer jy nie die Here verstaan nie, vertrou sy geskiedenis. Ek en jy het die voordeel om hierdie eindverhaal te lees. Ons sien wat met Job gebeur het, ons sien wat met Josef gebeur het, ons sien wat met al die ander manne gebeur het. Nou as jy nou vanoggend kan, dan kan jy jou boek naam ook daar inskryf, en ek wil jy vanoggend waarborg, dat ook 'n goeie einde het. Dat hier in die middel rond, is daar donker oomblikke in ons lewens. Maar die einde is, ons oorwin. En dis wat God sien vanoggend. Twee goed ter afsluiting vanoggend. Dawid sê in Psalm 23, al gaan ek deur die dal van die doodskade heen, ek sal nie vrees nie, U is met my. En dan 'n vers later sê hy, U salf my hoof met olie. Punt wat ek vanoggend maak is, Here sê vanoggend, die olie kom nie voor die dal van doodskade nie. Die olie kom na die dal van doodskade weer. Soms moet ons deur daai oomblikke gaan om ons salwing net weer vanoggend op te bou. En dan die tweede punt. Jesus sê, en ek hoop ek het dit reg oorvertaal in Afrikaans, as ek opgelig word, sal ek almal na my toe trek. En toe Jesus praat van oplig, dit nie bedoel prys, loof hom in aanbidding en lig hom op in prys nie. Daardie woordjie oplig in die oorspronklike Griekse vertaling verwys direk na die kruisiging. Wat probeer ek vir u vanoggend sê? Wanneer die wêreld kyk na my en jou, wanneer ons aan 'n kruis hang, wanneer ons bloei, wanneer God stil is, soos Jesus wat in die kruis gehang het en ons dit nie sin maak nie. Mense sê, "Waar is jou God nou? Kom hy nie vir jou deur nie?" Maar jy kan nog steeds vir God prys en nog steeds vir God eer in daai oomblikke. Dan trek dit mense na Jesus toe. Maar dan sê mense, "So 'n tipe God wil ek dien." Wat in midde van, wanneer dit net goed gaan nie, kan ek God dien, maar ook in die slegte tye, in die tye wanneer ons, wat ons nie verstaan nie. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Jesus. Ek het vanoggend vir twee groepe bid. Eerstens, as jy voel vanoggend, daar's bitterheid in jou gees, daar's tye in jou lewe waar daar 'n kraak gekom het, wanneer die Here toegelaat het dat sekere goed in jou lewe gebeur het, my lewe dalk. En jy het 'n vraagteken daar in daai aspek om daai ding geplaas. Jy verstaan nie Here, hoekom het U dit toegelaat hier? Jy voel in jou gees, maar daar's 'n bietjie van 'n bitterheid in jou gees oor dit. Dis dit vir jou wat ek vanoggend wil bid. Dan wil ek net seker maak ons gaan dit na die Here toe bring. En tweedens, as jy voel jy het deur 'n oomblik gegaan waar God stil was, maar jy het nie vrede daaroor nie. Jy worstel nog met die Here oor hoekom, Here? Hoekom het U toegelaat dat hy sterf? Hoekom het U toegelaat daai besigheid? Here, hoekom? 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 Jy het nog nie vrede nie. Ek gaan nie die antwoord vir jou vanoggend hê nie, maar gaan saam met jou vertrou dat die Here net rustigheid kom bring en vrede. Baie goed in ons lewens kry ons nie altyd die antwoord hier op aarde nie. Maar God gee ons genade om daardeur te gaan en rustigheid in ons gees. Soos jy in enige een van daai twee kategorieë vanoggend val, jy voel jy het verwyd of jy het nog nie vrede oor enige situasie waar daar 'n vraagteken was nie. Dan wil ek hê jy moet net al elke oog is gesluit op hierdie oomblik. Net vir my 'n aanduiding gee, dan gaan ons saam met jou bid vanoggend. En net die Here vertrou. Here, dat U net kom aanraak. Ek preek nie vanoggend met U. Ek wil nie vanoggend deurdring tot jou mind nie. Ek wil vanoggend net daai seer in jou hart, dat God net weer vanoggend net kom rustig maak. Dankie Jesus. Ek voel net daar's nog 'n persoon hierso. Moenie uitstap vanoggend hier, is daar nog verwyd in jou lewe teenoor God nie. Dis nooit te laat om net na die Here te sê, Here, dis soos ek gevoel het. Dis die teleurstelling wat ek ervaar het op daai oomblikie. Dit vang God nie vanoggend by surprise nie. God is in beheer vanoggend. Hy wil dit inteendeel net kom soos dit net neer lê. Jy voel daar's vanoggend oomblik wat jy hom net 'n teken van verwyd. Wil jy dit nie vanoggend kom neer lê nie? Gaan nou afsluit en dan gaan ek net vra as jy voel enige wyse jy het gebed nodig of jy was onder die wat jou hand opgesteek het, dan is jy welkom na vore toe te kom. En die van die terwyl ons in gebed is, dat jy net na ons afgesluit het net rustig sal uitbeweeg terwyl ons hier voor net die Here toelaat om net te werk. Vader, ons kom net vanoggend na U toe. En ag Here Jesus, ons het nie altyd die vermoë om alles te verstaan nie. Ons is maar net mense, Here, met gebrokenheid, Here. Soms, Here Jesus, laat U toe dat goed gebeur. Here, ons vanoggend, ons ken nie daar goed toe aan U nie. Ons gaan nie noodwendig sê dat dit U is wat dit gelat, dat You are the author of that. Nee, Here Jesus, ons glo vanoggend dat U, soos die woord sê in Romeine 8:28, alles ten goede laat meewerk. En ons wil net vir U vanoggend vra, Here, dat U net ons sal toerus, Here, in tye wanneer ons nie verstaan nie, in tye wanneer daar vraagtekens in ons lewe is, in tye wanneer U stil is, in tye wanneer ons nie weet hoekom nie, dat U ons net sal genade gee, Here, om deur dit te stap en U te vertrou vir die groter prentjie, Here. Om te weet, Here, U is in beheer van ons lewens, Here. U toegelaat, maar U is nog steeds in beheer en dat oorwinning aan ons kant toe sal kom. Vader, ons bid ook so dat wanneer ons hier uitgaan, dat ons mag dalk ons weet nie hoe dit vorentoe lyk, Here, maar wanneer ons in daardie situasie kom, wanneer ons in 'n donker tyd instap, dat U ons sal help, Here, om dit reg te hanteer. Here, ons wil nie vanoggend enige krake ooplos nie. Ons wil nie enige plek inlaat vir die vyand om bitterheid in ons gees te saai nie, Here. Maar net soos elkeen wat ons van lees, Here, U vertrou het te midde van die omstandighede, wil ons ook vir U vanoggend kom sê, Here, ons vertrou U. Ons gee oor aan U. Ons weet, Here, U is nie die beste vir ons. In Jesus naam. Amen. Ek kan koffie en tee kry daar aan die agterkant en as jy voel jy het gebed nodig,